Shmai, a chroeso i'r dihangiad, David Ewy Owen a'r llall Rheinald Ap Gwynedd. Taith Flandrys, ras y dynion. Pawb yn gwybod y Matthew van der Poel oedd y cryfa, ond mi oedd yna fawr cwestiwn yn ebyn i dîme. Wel, oedd dim angen gofyn cwestiynau. Mi droiodd Amp sy'n lan gyda'r cynllun perffaith a gyda'r reidwyr oedd yn ddigon da i roi Matthew van der Poel mewn lle lle oedd yn gallu mynd ar y Copenberg a llosgi pawb arall. Rheinald, ie, enllodd Matthew van der Poel, ond enillodd Alpecin y dydd ddo.
Mae rhaid i fi gyfadde ges i'n siomi o'r ochr orau gan perfformiad tîm Alpecin de Koenig. 10 allan o 10, dylai'r bus cyfan fod yn brod. Reit, oedd yr ymosodiad yn un rhyfeddol, a ni wedi gweld y sawl gwaith gan Van der Poel, y fuddugoliaeth ei hun yn unigol, ond oedd y gwaith oedd y tîm wedi wneud cyn hynny yn holl bwysig. Da iawn nhw.
Ie, oedd e'n gynllun yn amlwg, ond oedd e'n gynllun llac rhydd. A be nath o'n oedd e'n amlwg bod Matthew van der Poel yn wych, a mi wedwn wrtho fe, okay, ymateba i'r ymosodiadau ar yr eiliad cywir. Newn ni'r gwaith cau barhaw ar y gwastadur o dynnu o gadw nhw 20 eiliad, 15 eiliad i fyny'r hewp y bynnag yna. Ond dim ond neidio sy'n rhaid ti'n neud wedyn. Doedd Van der Poel ddim yn neud gwaith ar y blaen am 5 km, 10 km. Oedd e'n edrych dros i ysgwydd aros i'r tri oedd e'n dod nôl i ddod ar ei olwyn ac i lyncu'r gwynt. Dim ond 2 neu 3 gwaith oedd rhaid i Van der Poel ymosod e, jyst i bontio draw i dangos, hei, mae tîm di wneud digon, ond fi ma. Gianni Vermeersch. Nawr, o'n i'n meddwl bod hyn, alright, to disgwyl yn ôl trwy canlyniadau. Mae di cael, to, i gynichan rhywbeth i fan hyn a fan draw, a mae'r pedigri na bod yn dda, ond, to, ddo, oedd yna yn ymateb, a mi aeth e'n olwyn person, twyd, un o'r prif ffefrynnau, a hwnna oedd y tactig mwyaf clefyd. Twyd, nath ym mis weithod y fe, er mwyn i person llosgi mas. Twyd, ond yn sylweddol ddoli, wel, mae fe'n werth dynyddio rhywun mae grif o'r mis er mwyn cael gwared y prif ffefryn. Heb rawn, Van der Poel.
Oedd y cyfnod yna yn y ras, dyna'r hoff gyfnod i fi yn edrych nôl arno fe. Fel y ti'n gweud, Vermeersch yn cydweithio gyda Pedersen a wedyn ni tri Alpecin ar flaen y grŵp tu ôl.
Yeah.
Felly y tri Alpecin a Matthew van der Poel yn y tren hynny. A oedd y tîm cyfan yn gwybod beth o'n nhw'n neud. 30 kilometr o hyn. Felly oedd hwnna'n rhoi hoi i Van der Poel. A hefyd, fel y ti'n gweud, oedd Pedersen mas i sychu. A o'n nhw'n gwybod, allan nhw gau hwn lawr unrhyw bryd o'n nhw moyn.
Yeah.
Ti'n bod, bwlch o 25 eiliad ar y mwyaf oedd e. Felly, rili, rili roi e mas i sychu wnaethon nhw. A wedyn ni cyrraedd y Falkenberg a pontiodd Van der Poel fel na.
Do.
Oedd e'n berffeithrwydd gan y tîm. Oedd e fel tasau nhw'n chwarae gyda Pedersen.
Yeah.
Ond nhw mor gyfforddus yn yr hyn ro'n nhw'n ei wneud. Gwych.
Nawr, yn edrych nôl, dim edrych yn edrych nôl, ar y pryd, oedd e'n, dim dop, ond oedd e'n gamgymeriad gan person i weithio gyda fy mis. Ond, twyd, o 110 km mas, dechreuodd y masiadau, a person oedd yr unig un lwyddodd fynd, twyd, oherwydd rheolaeth Alpecin, oedd e'n disgwyl rhywun i bontio draw, falle, twyd, cymryd fy mis pan mae tri arall. Na, twyd, pan mae Betiol wedi pontio draw, neu twyd, Magnus Sheffield o Ineos gwyd. Twyd, gwyb o tri neu bedwar dy fe. Bydde hwnna wedi bod yn tactig gywir wedyn, bydde fe?
Wel, dwi'n credu mi oedd e yn disgwyl, achos ti'n edrych ychydig yn bellach nôl ar y Wolfenberg Jorgens yn ath gynta,
yeah,
ond wedyn ni dilynodd a pasiodd Mads Pedersen a aeth e lan ar y Molenberg hefyd. Felly oedd wedi ymosod ddwywedd yn barod.
Mm.
A ar ddwywedd hynny, gath e gwmni. Felly, o bosib oedd e chydig o syndod bod wedi bod ar ei ben ei hun. Ond byddai ti'n disgwyl wedyn ni, yr car i weid, reit, car hwn lawr, Mads. Mae'n lotri bell mas, yeah, ti'n fynd ar ei ben ei hun. Ti ddim yn gant y cant. A chyn i'n wedig gyda just Vermeersch.
Yeah.
Gyda fe, a fe ddim yn angor achos oedd e yn cydweithio fel y ni wedi trafod, ond nawr mewn golau dydd yn edrych nôl ar hwnna, a oedd rhyw elfen o ymarfer gyda'r un llygad at Paris-Roubaix. Ti'n mynd yr un modd nes i weid, falle bod Van der Poel wedi wneud yr un peth yn Gent Wevelgem, bod wedi wneud gymaint o waith, ti'n bod, troi'r coesau o dan y modau rasio. Felly fi'n credu gyda Pedersen yn gwybod oedd e ddim yn gant y cant a bod e ddim ymwneud fynd o'r holl ffordd i'r unell a bod dim cyfle gyda fe ennill, oedd e mas na man y man i fe roi, ti'n bod, good kick out yn gwybod mi fydde fe mwy na thebyg yn gant y cant yn Paris-Roubaix a bod lot mwy o gyfle gyda fe i ennill. Dwi'n ddigon parod i feddwl, right, okay, dyw tactig hyn ddim yn gweithio, ond dwi ddim yn mynd i ennill beth bynnag. Roubaix amdani.
Fi'n gallu gweld y pwynt, sa'i di meddwl amna o gwbl, dwi'n nad ddim dod yn draws yn feddwl i, felly, dwi'n gallu derbyn beth ti'n gweud, ond mae fe'n gynnar iawn yn bore yn i'r record y trwy'n, mae brain dewi dal yn cysgu. Dwi ddim yn gynnar, ond gynnar i fi. Mae'n rhwydd iawn gweld na, ond yr eiliad greiddo y peleton y Quaremont am yr eilwaith, gyda'r pŵer na yn tîm Alpecin, mae ath Van der Poel i'r blaen, dangos bod y coesau yn sgleinio, yn dawnsio ar y pedale, a mi aeth e lan y Quaremont, llosgi pawb, a wedyn disgwyl nôl, fel, come on, chi'n barod, a wedyn, fel ta se, pam y pawb yn dôl, gweld, chi'n gweld na'r fan mor grif fi, chi'n gweld na'r, pidwch y mosaf fi, please, pidwch y mosaf fi, fi ddi ennill hwn. Oedd e'n dangos da fe'r cryfa, mi dorodd e colonnau pawb ar y Quaremont, ti'n nos taw Copenberg athe a torri coesau pawb.
Oedd y sgrifen ar y wal erbyn hynny, yn sicr. A ti'n meddwl, y 30 kilometr soniais i amdano gyda Pedersen mas, gyda Vermeesh, oedd y ras bron wedi niwtraleiddio gyda Alpecin yn rheoli ar y blaen. Felly, erbyn hynny, oedd Van der Poel yn barod. Oedd e yn barod i fynd a ti'n meddwl, dyna dechrau'r diwedd.
Yeah.
Dath pethau nôl at ei gilydd, ond wedyn ni, erbyn cyrraedd y Copenberg, dyna oedd yr ymosodiad ola. Y beicwyr tu ôl yn rhoi trad lawr yn goffi cerdded i fyny. Dim ond Pedersen a Jorgensen oedd yn gallu aros ar ei beiciau, ond eithon nhw sianol yn ddigon cloi. A dyna ddiwedd y ras gyda beth oedd e? 46 kilometr i fynd?
Ie. Mewn modd tebyg i Pogacar yn Strade Bianche.
Yeah.
Mae'r gorau yn ymosod a wedyn na fe. Does dim byd arall i drafod yn y ras a gweud y gwir, oherwydd ymlaen y podiwm, oedd e'n ras digon bywio tu ôl, ond dim ond ennill sy'n bwysig ar ras y ffrind. Rhaid troi, meddwl am Ifan Garcia Cortina, mi nath e cyn y Copenberg, oedd 20-30 eiliad o fwlt fel yn disgwyl yn grif, ond fe oedd y cyntaf i roi drad ar y llawr, oedd y Copenberg yn llithrig yn y glaw. Felly, siom, ond bydde hwnna hefyd effeithio dim byd. Mae e nawr wedi ennill trydydd Flandrys dod lan ac gyda'r gorau erioed.
Ie, y seithfed beiciwr yn unig yn hanes i wneud hynny. Felly, ni'n gwybod beth sydd ar ei feddwl e. Cynta erioed i ennill pedwar blwyddyn nesa. A pwy byddai'n gweud na. Gair bach cyn mwyn i symud lan, Josh Tarling unwaith eto yn llywyrchu ail ar 15 safle, jyst muned tu ôl y deg ucha. Gret, ti'n mo?
Yeah.
Monument, ma hwnna i fi, ti'n mo, yn well na chweched yn Dwardol Flandrin.
O, di.
Felly, ti'n mo, mae rai ti weid, fe yw'r diwysiad cynta, bydden ni'n gweud i unios yn Paris-Roubaix wythnos nesa. Ti'n mo, mae'r gwynt wir yn ei hwyliau fe nawr, ar ôl gael dwy ras wych a un ohonyn nhw yn y monument. Mae monument arall yn dod wythnos nesa, mae'n gwybod bod y pellter ddim yn broblem.
Mm-hmm.
Mae'r fform na, felly, amdani, Josh?
Wel, ti'n disgwyl o'r grŵp na, Tish Benoot, Madwas, Lampa, Trentin, Maleki, Sheen, yn twyd, grŵp go iawn yw hwnna.
Mm.
Nid grŵp o, okay, mae deg ucha a wedyn mae'r gweddill. Oedd e'n ras galed, oedd y grŵp na wedi craco, a twyd, fe Benoot oedd e'n disgwyl o'n rhan o'i, Trentin disgwyl o'n rhan o'i, felly twyd, oedd e'n anna. Ras ddim siwta fe. O'n i'n meddwl dros nôl, ti'n dod, oce, okay, mae 17 yn wych, be mae hwn yn golygu am Roubaix? 20 oed, felly mae'r rhaid tymheri, fi'n gweud, mae coble Roubaix yn wahanol, ti'n dod, cyflym ti'n mynd dros y coble, haws i nhw i fod. Dyna'r ystrydeb.
Yeah.
Mae'n hedfan. Mae'r pŵer dy fe. O ystyried y perfformiad na, o ystyried nad yw Wout van Aert, nad yw Stuyven na, nad yw cwbl arall na. Ffordd fi'n meddwl amdano fe nawr, mae disgwyliad bod yn y deg eich hanner. Mae'n gymaint yna o dalen. Fi'n gwybod fi'n pwysio fe bach, ond dim disgwyliad, ond... Wna, dim disgwyliad o ran pwysau. Fi'n hyderyth na'i weld e yn y deg eich hanner.
Dwi'n cytuno. Ar ôl cael dwy ras fel mae fe wedi wneud, y talent, yr injan sydd dan y bonnet na. Pam lai, mae'r cryfder na... Cer amdani, boi, dim o. Dŵl hefyd, dath e... Beth oedd e'n 9.20, rhyw funed tu ôl i grŵp Jos Tarling. Felly, dau Gymro yn y 10.20 cynta, Gymra i wna. Ond ie, am gyfle sydd gyda Jos Tarling wythnos nesaf i gael canlyniad hyd yn oed yn well mewn ras, bydd yn siwto fe lot yn fwy.
Ie, yeah. Rhywbeth ar y coble, 90 km i fynd, maen nhw'n mynd trwy Arenberg wedyn, 60 km diwethaf, mae cobler o cobler maen nhw'n gas, maen nhw'n addo glaw trwy gydol o'r snos, mae hwnna'n ffactor sy'n mynd i ffafrio Mathieu van der Poel y seicydd traws, ond mae'n gofyn am reidio'r mwr, mae'n gofyn am bach o look, mae'n gofyn hefyd am dîm i reoli ras yn y eiliadau cynnar, ond mae'n gofyn am gefnogaeth i farcio symudiadau yn y diweddglo. Nawr, oedd na far cwestiwn am tîm Alpecin. O, dyn nhw digon cryf. Wel, pwy sydd wedi troi lan? Jasper Philips ar y podiwm llynedd gyda'r gorau. Os mae mar cwestiwn... Does dim mar cwestiwn fy nyn. Sa'n gweld un... Blaw bod Mathieu van der Poel yn cael salwch neu yn cwmpoddi ar y beic. Dwi'n mynd gweld ffordd gyro fe.
Na. Mae di hen brofi bod y coesau yn y man cywir. Ti'n sôn fyna am Jasper Philips yn... Mae fe wedi cael ychydig o hoi... A dylse fe fod yn y man cywir wythnos nesaf, lle fe fod yn ffoil da i Van der Poel, ond ar ôl perfformiad ddo, yr holl perfformiadau i ni wedi gweld wrtho fe yn y trin y bedwar ras diwetha, bydd hi'n anodd iawn.
Anodd iawn.
Curo'r boi.
Yeah, anodd iawn. Ti di sgwrdd deig uchel llynedd. Van der Poel, Philips, Wout van Aert, Pedersen, boi mwr, Cwng, boi mwr, Ganna, Anferth, Degenkolb, mwr, Max Falsi ydyn nhw'n mwy yn y peleton. Dyna'r rhenweddau y reidwyr. Felly mae lot o'r bois bach fel Benwt oedd yn rhan y drodydd na. Ddim yn mynd i allu cystadlu gyda'r gorau ar y blaen. Pwy fi yn gweld yn curo fe? Philipsa. Gymru'n Philipsa mor dda ar y coble, mae pawb yn mynd i marco Van der Poel i sydd. Gwan Philipsa, cer. Dyna fi'n gweld yw'r peth mwyaf tebygol. Un o'r ddoi na. Ti'n gywir, mae wrthnos arall yn mynd i fod yn bwysig iawn i Pedersen. Mae Cwng yn disgwyl yn dda, yn ara, ond yn dda. Ond, ie, dau yn erbyn be? 3-4 o tîm eraill? Mae Lawrence Rex yn disgwyl yn dda, ond os ti'n disgwyl lawr ar Lawrence Rex, sydd wedi bod yn deg uchel llynedd, ond does dim dymder yn y rhestr ddechrau yna.
Nils Pollitt, fi'n credu, mae wedi dod yn ail rhai blynyddoedd yn ôl. Bydd dim syndod gweld e lan a falle gallai fe fanteisio ar pobl yn edrych ar ei gilydd. Ond mae'r rhestr o'r gobeithion, y wir obeithion, yn un fain, really, am ras fel Paris-Roubaix. Ie, ras Alpecin yw holli fi, bendad.
Yeah. Yn yr un modd, a wedon ni bod... Taith Flandres y dynion wedi cael ei liwio gan dwarst o Flandres na Van Aert a Stuyven yn gadael y ras. Wel, oedd yr eiliad bigon i mas yn dwarst o Flandres ni'n menywod chydig mwy o effaith nag o'n i'n credu. Lot o cypecin coll ar ôl o'n dwarst o Flandres. A dyna be welon ni. Doedd y coesau ddim na gyda lot o cypecin. O 50 km mas oedd hi'n cwmpo nôl yn ôl ar y Coppenburg yn rhoi trod ar y llawr. A hi y Folring yn gweithio'n galed i dynnu nôl, ond Lidl Trek, ers dechrau'r Gwanwyn, maen nhw wedi bod yna yn ymosod tro ar ôl tro, ddim yn cael y rases mowr heblaw am yr un mwyaf pwysig o'n nhw i gyd. Elisa Longo Borghini yna gyda Shirin Van Anroy i giro Caterina Nevidoma yn y wyb. Lidl Trek, Gwanwyn perffaith ac yn heiddi Flandres. gwych.
Dyfal donc a dir y garreg mynyffach chi. Ie, Fan Anroy a Elisa Longo Borghini yn enwedig wedi bod yn weithgar ac yn weithgar gyda'i gilydd. Felly, oedd dim syndod gweld nhw yn lliwio y ffeinal ddo. Ti'n gwbod bod Fan Anroy yn gallu mynd i fyny'r hewl a bod Longo Borghini wedyn ni yn gallu mynd gyda New Year Doma ar y Paterberg dwy yn erbyn un. Ti'n gwbod, oedd ysgrifen ar y wal erbyn hynny, llwyddo cadw bant o'r grŵp tu ôl. Fan Anroy yn amlwg yn gweithio ar ran Elisa Longo Borghini a Longo Borghini yn ennill y wyb. Gret, mae Trek yn mynd i fod mor hapus yn gwybod bod yr holl waith maen nhw wedi wneud cymryd y ras i SD Works dro ar ôl, tro ar ôl, tro, ac yn y ras fwyaf pwysig, dyma nhw yn llwyddo. Fantastic, fantastic.
Ie. Yeah. Ta be, fi'n credu ymwysodiad Fan Anroy yw un o hoff rai fi wedi gweld ys blynyddodd. So, oedd na, mi gath Kopecky gollwng y Vollring na, y Vollring yn, wel, fi'n credu gath ytod y stori yn wythnos effaith y ffordd all, bod Vollring yn moyn dangos i bawb, ni'n ffrindiau, o Vollring na yn siarad o Kopecky. Dere, fi'n mynd i weithio'r randu, er oedd yn glir eb yn diwedd y Vollring oedd y cryfa, ond twyd, oedd y grŵp naw SD Works yn tynnu nôl y Vibus yn y blaen gyda grŵp yn cynnwys Puck Peterson, yn cynnwys Voss, yn cynnwys Pat Nostaf, yn credu yn ei fyd dom yna. Ond grŵp ar y blaen yn cynnwys un o SD Works, yn SD Works yn tynnu nôl. Ond oedd Sheerian Van Anroy yn y grŵp cefna. A mi dynodd Vollring reit nôl, a wedyn yr eir yna pa mlacio, pa, o, mae SD Works ti pontio, beth yw'r stori yna? Pawb yn ymlacio, Sheerian Van Anroy yn cymryd mantes o'r eiliad yna yn dynol bang, ac yn dod syth trwyddo i'r blaen, oedd e'n berffaith, oedd neb yn disgwyl, a pawb wedi ymlacio, ti'n gweld y sgwydd y pawb lawr, a Fan Anroy yn mynd fel bwlet dreid i'r blaen, cael ei geneiliad, oedd yn golygu oedd hi ar y blaen, pam nath y masodiad Longo Borghini a Nifio Doma, y ddwy cryfa ar y bryniau, bontio draw iddi, a oedd e'n wych, Little Trek yn ymateb i ras, yn hytrach na yn defnyddio tacteg ar y bws. Dyna ffordd mae rasio Clasuron, a mae'n gret gweld y dwy'n ar rasio, achos ffordd groes yn o'r llinell, o ti'n gweld fai mor hapus yn o'r gilydd. Par wedi ennill hwnna, er taw ar record Longo Borghini yna, y ddwy yn o ennill o'r ras yna.
Ie, yeah, nath cyfweliad Fan Anroy yn y mixed zone ddo, nath e roi gwen ar ymwyneb i. Oedd e fel tas y hi wedi ennill, oedd hi mor falch.
Yeah.
Nid yn unig dros Longo Borghini, ond bod hi'n deall yn iawn mae'r cydweithio oedd wedi ennill y ras i nid yn unig Longo Borghini, ond i'r tîm, a bod yr hyn oedd hi wedi gwneud yn holl bwysig i'r fuddugoliaeth yna. Ti'n newydd ddisgrifio yr ymwysodiad yna nath i dim ond rhyw gilometr neu ddau ar ôl i Vollring bontio draw, felly oedd y coesau dal yn jelly iddi hi. Oedd yn amlwg bod hi a Kopecky wedi bod mewn trwbl yn tro byd, felly cymryd ar y wenau fel wnaethon nhw. Ie, un enw sy'n gallu bod ar frig y podiwm, ond mae hi ar y podiwm hefyd. Fantastic.
Ie, so fi mlaen i Rwbei. Nawr, mae Rwbei yn weddol newydd yn calendar y mynywyr. Mae dal yn ffindo'r patrwm na, oherwydd rheolau'r UCI, mae e'n fyrrach o ras na ras y dynion, felly mae e'n fwy i wneud gyda ymwysodiadau yn hytrach na mynd i ddymder diolch y coesau fel mae fe yn rhywbeu y dynion. Llynedd mi welon ni lwyddiant gan y dihangiad, o wedyn tu ôl, ni'n gweld yr un fath o enwau yn llwyddo bob blwyddyn. Mae Kopecky, mae Lucinda Brand, Elisa Shabby, mae Elisa Longo Borghini wedi ennill y ras yn y gorffennol, Ellen Van Dijk, felly mae yna ddigon o bwer yna. Yr un peth sy'n ei newid nawr gyda llwyddiant Lidl yn Flandres ac o ystyried maint y tîm yna. Mae yna bwer yn y tîm, mae'n injan y tîm. Ellen Van Dijk nôl o'i fechog grwyddi, mae Lucinda Brand, mae yna ddigon o bwer pur yn y tîm yna. Felly dyw e ddim yn mynd i fod yn SD Works yn erbyn y byd. O bosib, mae yw'n mynd i fod Little Trek yn erbyn pawb arall. Mae SD Works yn mynd i gymryd mantis na, syth i bobl lan yr hewl. Mae'n galed profwydo, achos mae eisiau gweld pa fath o ddihangiad sy'n ffurfio. oherwydd y dihangiad yn llwyd y llynedd, allai weld nifer o'r domestics cryf yn mynd i fyny'r hewl, ond gen i weld pwy sy'n mynd amdani. Gan bod y ras mor newydd, mae e'n galed iawn proffwydo, ond o ystyried bod glaw yn cael ei addo trwy'r wythnos, mae'r modd yn mynd i lif. Ti'n edrych ar arbenigwyr y seiclo traws. Peth yw, mae hwnna bron o fod drin peth ar y ceffyl y blaen, ta beth. Fos, mae Kopecky wedi cael profiad oddi ar yr hewl, Lucinda Brand, sa'n gwybod os mae Puck Pizza yn reidio, ond fath na reidio fi'n eisiau gweld yn llwyddo, beth sy'n sicr mae'n ras tipyn mwy agored na y dynion.
Yn sicr, a fel y ti amlinellu, mae'n ras newydd, felly mae y beicwyr dal yn dod i adnabod y cwrs. Fe'r pedwerydd rhediad yn unig yw i wythnos nesaf?
Rhywbeth fel ni.
Felly, mae hwnna ei hunan yn agor y drws at surprises hefyd. Ti'n meddwl nôl am newidiad y cwrs y Flandres i'r dynion, 2012. Cymrodd e cwpl o flynyddoedd i bethau i setlo lawr.
Yeah.
A oedd hwnna lle oedd y dynion wedi mwynhau lai arfer ar cwrs, oedd tweak fan hyn a fan draw, ond i'r menywod i rhywbeth, mae hwn dal yn hollol newydd. Felly mae hwnna yn ychwanegu tipyn o spice. Dwi gyda ti gyda'r mantes i'r rhai sydd yn llywyrchu oddi ar yr hewl, y beicwyr traws, ond mae'r rheini sydd yn llywyrchu yn erbyn y cloc hefyd yn mynd i fod ar ei gorau. Ie, falle bydd hwn yn fwy ddiddorol na'r un y dynion.
Wel, mae rhywbeth ar y gorwel. Mae angen bron a fod wythnos yn ni baratoi. Mi'n wchta ni wedi ras i drafod y digwyddiadau, ond o fi, Dewi Owen a llall Rhain y Llap Gwynedd. Ni yw'r dihangiad. Hwyl.